Līdz 2001. gadam banku sektora uzraudzība jau bija Latvijas bankas kompetencē. Tas mainījās 2001. Gadā, kad Latvijas bankai šī funkcija tika noņemta un tika izveidota Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Šobrīd Finanšu ministrijai ir uzdots vērtēt iespējas komisiju apvienot ar Latvijas banku, būtībā veikt atgriezenisku darbību. Kopš FKTK izveidošanas ir daudz kas mainījies, piemēram, Latvija iestājusies eirozonā un ir mainījušās Latvijas bankas funkcijas. Tādēļ šāda apvienošana noteikti ir izskatāma, skaidro attīstībai parpārstāvis Daniels Pavļuts.
Ir pagājis diezgan ilgs laiks, līdz ar ko tā situācija ļoti mainījusies. Mēs redzam, ka pa šo laiku mainījušās Latvijas bankas funkcijas, kā centrālās bankas funkcijas. Nu, primāri jau ar to, ka Latvija ir iestājusies eirozonā. Ja? Šīs funkcijas ir mainījušās. Es nesaku, ka viņas ir ļoti mazākas. Ja? Protams, ka Latvijas banka turpina darīt daudz un dažādas būtiskas lietas. Pārvaldīt naudu Latvijā, ja? Teiksim, nodrošināt starpbanku norēķinu sistēmu un daudzas citas nozīmīgas lietas. Bet tomēr tā vairs nav tā loma, kāda kādreiz bija. Mēs redzam, ka citās valstīs veiksmīgi arī tepat kaimiņos darbojās modeļi, kur teiksim, centrālā banka un banku tirgus uzraugs. Ir vienā institūcijā. Ja. Un šeit ir zinām apsvērumi, ka tas tāda apvienošana nākotnē ļautu arī zināmā mērā ietaupīt resursus.
KPVLV pārstāve Iveta Benhena-Bēhena Latvijas radio pauda, ka šobrīd konkrētu viedokli par atbalstu vai neatbalstu lēmumam paust ir pāragri, ir jābūt izvērtējumam, tomēr darbinieku skaita samazināšana kā galvenais faktors nedrīkst tikt uzstādīts.
Tas būtībā ir jautājums par izvērtējumu, jo ir noteikti jāieklausās ekspertu viedokli, jo gan vienā, gan otrā jautājumā ir gan pozitīvās, gan negatīvās blakus. Un ja tas stāsts ir par to, ka mēs tikai samazinām administratīvo aparātu un neskatāmies par komisijas nosūto darba specifiku, par dažādiem citiem aspektiem un jautājumiem, kas iespējams ilgtermiņā var radīt daudz, daudz lielākas sekas nekā īstermiņa labums šis administratīvā aparāta apslogojums, tad tur ir jāvērtē, tas nav tik viennozīmīgi. Un tāpēc būtu vērtīgi dzirdēt visu ekspertu viedokli, lai saprastu, kāds tad tas ir tas labākais lēmums, jo šī gadījumā tas nav politisks uzstādījums, tam modelim ir jābūt tādam, kas nodrošina šo neatkarību un tādam, kas veic šo pārvaldību, pāraudzību.
Par apvienošanas liederību tik pārliecināts no saskaņas deputāts Vjačeslavs Dombrovskis. Viņš norāda, ka jautājums noteikti ir apspriežams, tomēr nepiekrīt, ka šādi varētu mazināt nepieciešamo ekspertu skaitu nozarē.
Pagaidām nav skaidrs, kad īsti varētu būt ieguvumi no tā. Finanšu uzraudzība un tās, ko dara Latvijas banka, ir ļoti dažādas jomas. Līdz ar to tie cilvēki, kas parasti ir speciālisti, piemēram, monetārā politikā, viņi nevar būt pēc definicijas finanšu uzraudzības jomā. Un otrādi, ja. Līdz ar to kaut kāda ietaupījuma darbinieku ziņa, par to runāt, es domāju, ka diez vai iespējams, šis efekts būs nu, vai nu tuvu nulli, vai nu vien kādī daži cilvēki, jā.
Dombrovskim nav skaidrs, kāpēc šādu ideju parādīšanās notiks FKTK jaunā vadītāja meklējumi. Viņš ir pārliecināts, ka neviens labs vadītājs nebūtu gatavs pieteikties amatam iestādē, par kuras nākotni nav skaidrības. Tikmēr Daniels Pavļuts no attīstībai par FKTK vadītāju vietu nākotnē redzētu Latvijas bankas padomē. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.